Muz.tv.net taqdim etadi.
Menga durum umuman o'zga kun yo'q, bunga sabab uyqusiz qizargan ko'z emas. Men tushundim atrofimda gelar shunchaki kukun. Tushundim menda yo'q repimdan boshqa hech nima. Sen chekishni tashlading va nega qo'lda sigara. Aldanishdan charchadim yolg'onchini va'dasiga. Men hech qachon sotmadim yor deganmidim. Unda qani do'stlarim yo do'st deb atganlarim. O'zimga so'z bergandim ishonmaslikka so'zlarga. Yana aldandim mayus ko'zlarga. Bo'mbo'sh bisotim nolga teng hisob davronga sotman. Musiqa meni sotmadi sanchi suka sotman. Mana shuncha sofatni saqlab keldim ichimda. Oxiri tugadi kuchim yo o'zimga achindim. Qishda to'ydim sovuqdan yozda charchadim quyoshdan. Shuncha tashvish yoshdan faqat to'ldi bo'shamadi soxta qol boboni qopi. Atrofda shuncha odam lekin yuzidan niqobi. Haqiqat ishonasiz yolg'onga tushib hayot. Shubha shum o'sha hamma maqtagan shirin hayot. Bu repamas aslida hayotimdan bir parcha. Atrofimda yaqinimda bo'lgan begonalar qancha. Bu repamas bu baxt bu muhabbat bu dard. Bu mani borimni dard hayollarim abuda. Bu shuncha chizanuda mikrofon oldida. 20 manu lekin qotdim 16 o'zimga tan oldim yoshligimni yo'qotdim. O'zimga tan oldim lekin afsus vaqt qotil. Men talantimni sotdim almashtirdim pulga. Senmi do'stini sotib meni ustimdan kulgan. Mo'z nimaga ona haqida rib etmaydi. Sen onangga shirin so'z aytgani aqling yetmaydi. Sen shuncha payt meni yomon ko'rishga yashadingmi? Menga muxlis kerakmas men o'zim muxlis ashadiyman. Men ko'rganim qaytardim men ko'rganim aytardim. Men senga yaxshisini berdim yomondan qaytardim. Sen o'tning panasida turib chalasan chapak. Men esa sog'indim o'rtamni ko'rmadim ancha payt. O'rnimdan turdim yana men qaytadan qulashga. Meni g'amlarim yetarli menga quvonch ulashgin. Sen izlagan odamni o'ldirib bo'lganman. Hayotimni men ikkitaga bo'lganman. Bittasi mo'r bu odamlarni aksi. Ikkinchisi o'si hech kimga keraksiz. Sen izlagan odamni o'ldirib bo'lganman. Hayotimni men ikkitaga bo'lganman. Bittasi mo'r odamlarni aksi. Ikkinchisi o'si hech kimga keraksiz.
Muz.tv.net yulduzlar bilan yaqinroq.